selamat pagi anda sedang menonton Awal ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tumpuan utama yang boleh dijadikan sebagai fokus sepanjang hari ini. Dan untuk awal jam ini kita nak kongsikan satu kenyataan media baru yang kami terima berikutan dengan pembubaran DUN Melaka, dan ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkenaan dengan PRN Melaka atau Pilihan Raya Negeri Melaka. Katanya mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu pada 14 Oktober semalam ada membincangkan persiapan Bersatu bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri Melaka, PRN Melaka, yang dijangka akan diadakan dalam masa terdekat. Dan dalam hal ini, Bersatu bersedia untuk menghadapi PRN Melaka dengan melakukan persiapan sewajarnya memandangkan DUN Melaka telah pun dibubarkan. Jadi MPT Bersatu mengambil maklum bahawa Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizah Muhyiddin, yang juga merupakan pengerusi Parti Perikatan Nasional Negeri dan pengerusi jawatan kuasa Pilihan Raya Perikatan Nasional Negeri, telah pun mengatur strategi untuk menggerakkan seluruh kekuatan jentera akar umbi parti bersama parti-parti komponen Perikatan Nasional bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri ini. Dan susulan taklimat yang diberikan oleh Datuk Muhammad Rafiq, Bersatu dan parti-parti komponen Perikatan Nasional akan terus meningkatkan pelaksanaan program-program outreach sedia ada di kerusi-kerusi DUN Melaka bagi menyantuni rakyat, antaranya inisiatif Gerai Prihati Rakyat yang mendapat sambutan baik daripada rakyat Melaka. Manakala rundingan kerusi di antara semua parti komponen Perikatan Nasional akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Bersatu Datuk Sri Hamzah Zainuddin semalam, dan pastinya perkembangan ini akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa, Fizi.
Ya, dan sungguh menarik apabila perkembangan politik tanah air negara ini yang mana kita akan mulakan dengan PRN Melaka. Tapi kita masih lagi belum dapat kepastian sama ada PRN Melaka ini dapat dilaksanakan ataupun tidak. Dan kita juga difahamkan mesyuarat kabinet juga telah pun diadakan. Tetapi keputusan berkaitan dengan PRN Melaka sama ada boleh dilaksanakan pilihan raya ataupun tidak itu masih lagi belum diumumkan oleh pihak kerajaan. Dan kita akan nantikan kerana apa yang akan berlaku sekiranya PRN Melaka ini sama ada yang menyokong untuk mengadakan pilihan raya, ada yang menyatakan pendirian tidak perlu mengadakan pilihan raya ketika pandemik COVID-19, yang menyokong menyatakan pendapat mereka bahawa ini PRN Melaka berbeza dengan PRN Sabah. Ketika PRN Sabah diadakan, kes tinggi, tiada pelaksanaan vaksinasi, belum dilaksanakan pada ketika itu. Manakala apabila PRN Melaka ini adalah kadar vaksinasi telah pun mempunyai angka 90%. Kemudian ada juga berpendapat bahawa PRN Melaka ini akan menjadi satu ukuran untuk melaksanakan pilihan raya umum PRU yang ke-15 pada masa akan datang, kerana negara tidak boleh hanya dalam keadaan estetik sahaja disebabkan oleh kekacauan politik daripada yang kita lihat pertukaran kerajaan dan juga kekacauan dalam kerajaan negeri itu sendiri. Ini memungkinkan bahawa kita tidak boleh lagi berada dalam keadaan yang estetik, sekaligus memaksakan kita rakyat sendiri untuk melakukan pengundian itu ketika pilihan raya ataupun ketika COVID-19, kerana inilah fasa-fasa norma baru untuk kita semua untuk pastikan bahawa keadaan SOP itu terjaga dan kita hidup dalam keadaan dalam virus yang ada dalam sekeliling kita ini. Jadi sama ada ia akan dilaksanakan ataupun tidak PRN Melaka ini, sama-sama kita akan nantikan pengumumannya daripada pihak kerajaan. Dan cerita pasal norma baru kehidupan dalam harian kita ini, kita tahu kit ujian kendiri COVID-19 RTK antigen sekarang ini begitu banyak sekali, lebih daripada 20 kit ujian kendiri yang ada di pasaran itu. Senaraiannya sangatlah banyak dan kita tahu harganya juga pada RM19.90 setakat ini. KPDN HCP dah pun beberapa kali umumkan bahawa pihaknya akan kurangkan lagi harga kit ujian kendiri ini, dan kita jangkakan pada bulan ini, bulan Oktober, kita jangkakan kit ujian kendiri ini akan dijual sebenarnya di pasaraya-pasaraya supaya ia mudah didapati kepada orang ramai. Dan dalam masa yang sama juga, kit ujian kendiri ini di pasaraya dan kedai rantaian dijangka dapat dilaksanakan dalam bulan ini, kata Menteri KPDN HCP Datuk Seri Alexander Lan Taninggi. Dan dalam masa yang sama juga, KPDN HCP dan juga KKM dalam perbincangan terakhir untuk bincang berhubung perkara berkenaan. Dan ketika ini ia hanya dijual di semua farmasi komuniti berdaftar atau premise fasiliti kesihatan yang ada dalam negara. Perluasan penjualan di pasaraya, kedai rantaian terpilih buat Buat permulaan, ini akan bolehkan orang ramai mendapatkan kit ujian itu secara lebih mudah. Dan kerajaan juga akan pastikan harga siling borong runcit baru bagi ujian RTK antigen ini tidak akan memberi kesan kepada pemain industri. Dan sesi perbincangan juga masih dilaksanakan. Jadi ini sebahagian daripada norma baru kita. Kita cuma harapkan bahawa memang betul ada program-program ujian seringan secara percuma untuk golongan B40 dan juga golongan miskin. Tapi dalam masa yang sama juga, golongan M40 yang sekarang ini kebanyakannya dah turun masuk B40 juga terkesan dengan kit ujian seringan COVID-19 ini yang harganya RM19.90 setiap satu. Bayangkan Syazwani, kita ada 7 orang keluarga, 10 orang keluarga untuk kita lakukan kit ujian seringan COVID-19. Dan kerajaan juga nasihatkan supaya kit ujian ambil ujian seringan ini secara berkala untuk kita pastikan bahawa tiada penularan dalam komuniti. Jadi kita harapkan ujian seringan ini dapatlah diturunkan lagi harganya supaya ia berpatutan dan rakyat juga boleh beli dalam jumlah yang banyak juga untuk buat persediaan dalam kita menghadapi norma baru, dalam kita menghadapi fasa endemik nanti.
Ya, Afizi, dan pastinya kita difahamkan juga KPDN ICP akan umumkan harga terbaharu itu sekitar bulan hadapan dan pastinya perkara ini mungkin kalau boleh dipercepatkan sebab rentas negeri pun sudah dibenarkan dan Menteri Kesihatan juga nasihatkan agar trace itu dilakukan, iaitu ujian saringan berkala itu dilakukan sebelum kita berentas negeri untuk kita pastikan keadaan diri selamat dan mungkin dengan individu yang mana yang kita nak jumpa nanti juga dalam keadaan selamat. Dan pastinya perkembangan itu yang akan kami nantikan dari semasa ke semasa. Satu lagi perkembangan yang ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan pendedahan sekiranya ini adalah perkembangan di peringkat antarabangsa berkenaan dengan Pandora Papers. Dan kita tahu apa yang ditegaskan oleh Akbar Sata. Akbar Sata ini tidak asing lagi dalam membicarakan soal rasuah dan sebagainya. Dan apa yang dikatakan oleh beliau adalah kerajaan digesa untuk mewajibkan semua ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk isytihar harta mereka di darat dan juga di luar pesisir. Datuk Sri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia memaklumkan bahawa tindakan sedemikian perlu dilakukan bagi membolehkan pihak berkuasa untuk mengesan sebarang aset luar biasa atau baharu yang dimiliki mana-mana anggota parlimen, terutamanya mereka yang memegang jawatan tinggi dalam sesebuah parti politik. Jadi sehubungan itu beliau berkata kerajaan perlu bertindak tanpa gentar, tanpa takut ataupun pilih kasih untuk menyiasat mana-mana individu yang didedahkan dalam laporan Pandora Papers berhubung fail kewangan sulit di luar pesisir. Dan salah satu daripada modus operandi akaun luar pesisir ini dedahnya adalah mereka mendaftar syarikat terbabit di Malaysia tetapi menyimpan dana mereka di Labuan, dan pemilik syarikat yang berfaedah adalah mereka yang memiliki dan mengawal syarikat itu walaupun pemilikan hak adalah atas nama orang lain. Dan mengulas lanjut, Datuk Sri Akbar Sata turut menambah bahawa kebanyakan penjenayah kewangan itu menggunakan syarikat cengkerang untuk menyembunyikan wang dan maklumat hak milik melalui penama yang membolehkan penjenayah orang kata mencuci kekayaan yang diperolehi secara haram. Kita tahu baru-baru ini sejak beberapa minggu lepas laporan Pandora Papers yang mendedahkan ratusan pemimpin dunia termasuklah hartawan, selebriti, pemimpin agama dan juga antaranya termasuklah pengidar dadah yang dilapor menyembunyikan wang serta pelaburan mereka dalam hartanah termasuk kapal persiaran dan juga ada aset-aset lain sepanjang 25 tahun lalu. Dan kita difahamkan antaranya termasuklah ada ahli-ahli politik dan juga hartawan dalam negara kita ni, Hafizie.
Ya, dan ada juga nama-nama besar yang dipetik dalam Pandora Papers ini. Banyak sebenarnya papers-papers yang telah pun dikeluarkan ataupun diedarkan, dibocorkan maklumat-maklumatnya, antaranya Panama Papers pada tahun 2015 ke 2016 yang lepas. Ini ada Pandora Papers pula. Cuma kita harapkan bahawa satu kajian secara terperinci mungkin boleh dilaksanakan untuk lihat bagaimana perkara ini ataupun development perkara ini sebenarnya sama ada berlaku penyembunyian ataupun mengelakkan bayaran cukai kerana elak bayar cukai ini dalam kategori jenayah dah. Yeah. Jadi kalau ada, kita harapkan bahawa pihak kerajaan akan mulakan siasatan terhadap perkara tersebut untuk pastikan bahawa tiadalah yang mengelak nak bayar cukai. Kalau kaya, kata kaya, senang. Bantulah kerajaan dan juga masyarakat ini untuk membina negara dengan lebih baik dan bukan hanya menyembunyikan kekayaan di luar sana untuk melihat kepada perkara-perkara yang mungkin nak orang kata hanya untuk diri sendiri saja. Jadi bergerak ke hadapan, inilah keluarga Malaysia yang kita mahukan sebenarnya. Dan cerita pasal Pandora Papers telah pun selesai. Kita nak beralih kepada satu lagi tumpuan dalam negara yang sudah pasti akan kita lihat di paparan kaca TV pada 29 Oktober nanti apabila bajet 2022 akan dibentangkan. Dan ramailah yang akan tertanya-tanya apa kali ini bajet 2022. Sebenarnya bajet 2022 ini kebanyakan pakar-pakar ekonomi berpendapat bahawa mereka akan melihat kepada banyak khusus ataupun fokus kepada tempoh-tempoh peralihan dan juga pemulihan. Jadi kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, pembentangan bajet 2022 akan tumpukan kepada pemulihan, pembinaan semula daya tahan negara dan pemangkin pembaharuan atau 3R, recovery, resilience dan juga reforms. Kata beliau, sokongan kepada perniagaan akan kekal kukuh sama ada melalui skim pembiayaan mampu milik, akses lebih baik kepada kredit ataupun geran. Dan bajet 2022 akan tertumpu kepada ketelusan. Dalam pastikan semangat ketelusan, Kementerian Kewangan akan perkenalkan kenyataan prabajet dan empat kertas rundingan, dan ia merupakan satu sejarah. Dan sehingga kini kita telah pun terima 1,000 respon dan juga komen. Kita berhubung dengan berunding dengan ramai rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang dan juga sektor. Dan kata beliau lagi, pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober ini akan meneruskan langkah pemulihan sama seperti bajet 2022. Dan bantuan kewangan akan terus diberikan kepada golongan B40 dan juga mereka yang terkesan. Jadi kita harapkan bajet 2022 ini, kita tahu sebenarnya pembelanjaan kepada pembangunan memang dalam setiap bajet itu agak terhad, tapi bajet 2022 ni kita jangkakan lebih terhad. Sebab apa? Sebab kita tumpu kepada sektor-sektor untuk kita pastikan pemulihan perniagaan, pemulihan rakyat itu, dan juga kita pastikan bahawa kita dapat sustain terlebih dahulu. Kita dapat, mungkin tak dapat kembali kepada pasca sebelum pandemik COVID-19, tetapi apabila pasca pandemik COVID-19 ni, kita mahu pastikan bahawa ekonomi negara kita ini dapat berkembang dengan baik. Dan juga bajet 2022 ini akan memberikan satu indikasi ataupun faktor untuk kita tentukan sama ada perniagaan-perniagaan kita ini, yang kita tahu ramai yang dah pun gulung tikar dan sebagainya, yeah. Ramai daripada golongan M40 turun jadi B40, ramai golongan B40 turun jadi kepada golongan yang sememangnya miskin tegar. Jadi kita harapkan lebih banyak bantuan dan juga manfaat dapat kita lihat daripada bajet 2022, dan kita harap kerajaan rangka bajet ini mengambil kira faktor dan juga pendapat seluruh kesan dan juga orang kata apa, timbal balik cadangan-cadangan daripada rakyat dan juga pakar-pakar yang telah pun kita nyatakan. Dan kami di astroawani.com, kami di astroawani juga akan pastikan bahawa segala pendapat anda akan dapat kami bawakan kepada, suara-suara anda akan dapat kami bawakan kepada pihak kerajaan untuk sama-sama kita rangka dengan lebih baik lagi negara kita ini.
Ya, menjelang 29 Oktober nanti, pelbagai kupasan yang akan kami bawakan juga, pelbagai analisis yang akan kami bawakan setiap hari sehinggalah 29 Oktober. Tapi bukan sahaja sehingga 29 Oktober, pasalnya selepas itu kita nak melihat kepada pasca bajet 22 itu. Dan seterusnya kita nak beralih kepada satu lagi perkembangan yang hangat diperbualkan, apatah lagi ia melibatkan penglibatan daripada badan-badan antarabangsa. Ini berkaitan dengan Sukan Paralimpik Tokyo yang berlangsung baru-baru ini. Kita tahu kisah yang berlaku terhadap Ziad Zulkifli apabila kemenangannya itu ditarik semula, dan kita faham ketika ini siasatan masih lagi berjalan. Tetapi ini perkembangan terbaru berkenaan dengan siasatan dalaman berhubung pembatalan penyertaan dan kemenangan jagoh lontar peluru F20 kebangsaan Muhammad Ziad Zulkifli pada Sukan Paralimpik Tokyo baru-baru ini sudah pun selesai pada Selasa. Dan pengurusi jawatankuasa siasatan itu, Tan Sri Borhan Dolah, maklumkan bahawa pihaknya kini akan menumpukan untuk menyiapkan laporan penuh siasatan yang dijangka dapat dilengkapkan pada minggu hadapan. Katanya, alhamdulillah, apa yang boleh dirumuskan adalah siasatan pada Isnin dan Selasa lalu berjalan lancar. Kesemua 10 individu sudah pun dipanggil untuk memberi kerjasama yang amat baik dalam membantu siasatan pihaknya, dan pihaknya berpuas hati dengan bukti yang dikemukakan oleh mereka. Dan tiada lagi individu tambahan akan dipanggil lagi selepas ini, dan kesemua maklumat diperoleh sudah pun cukup bagi pihaknya untuk menyiapkan laporan laporan yang dijangka siap pada minggu hadapan itu yang dijelaskan oleh Tan Sri Burhan. Dan antara individu yang dipanggil untuk membantu jawatan kuasa berkenaan adalah Ziad sendiri, jurulatihnya Muhammad Faizul Harun dan juga Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Sri Megat Dishariman. Dan Burhan yang juga bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam menjangkakan kesemua hasil kerja mereka itu termasuklah penyerahan laporan kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS akan dapat dilaksanakan sebelum hujung bulan ini. Selepas apa yang akan terjadi, laporan itu diserahkan, beliau berkata pihaknya akan berjumpa dengan Menteri Belia dan Sukan sendiri, Datuk Sri Faizal Azumu, pada satu tarikh yang sesuai bagi menerangkan dengan lebih lanjut siasatan termasuklah syor yang dikemukakan untuk tindakan lanjut yang boleh diambil dan menjelaskan sebarang keraguan kepada KBS. Mungkin kalau kita lihat siasatan ini agak lama perjalanannya, prosesnya, tapi apa yang kita harapkan adalah yang terbaik buat Ziad dan juga pasukan Ziad selepas ini.
Ya, dan selain pada kes berkenaan, satu lagi kes yang sememangnya jadi tumpuan ramai adalah berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih, yang mana kita tahu Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa pulau berkenaan milik Singapura adalah persempadanan yang dibahagikan beberapa peratus milik Singapura, di bahagian mana pula setakat milik Malaysia berapa batu nautikanya. Yeah. Kemudian dalam masa yang sama juga, ini satu orang kata satu nasihat dan juga satu boleh dikatakan satu amaran jugalah daripada Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, yang bertitah tindakan perlu diambil kepada mereka yang bertanggungjawab tidak meneruskan permohonan semakan dan pentafsiran kes Pulau Batu Putih jika benar ia mempunyai unsur kecuaian dan juga kekilafan. Baginda bertitah mahukan penjelasan di sebalik tindakan kerajaan ketika pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018 untuk tidak meneruskan permohonan semakan ke atas penghakiman kes Pulau Batu Putih di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Tindakan sedemikian seolah-olah mengalah sebelum masuk gelanggang. Kenapa keputusan untuk tidak meneruskan permohonan itu diambil sedangkan kita telah menemui bukti baharu yang berpihak kepada kita? Ini yang menyebabkan saya cukup terkilan, kata baginda. Mengapa soal kedaulatan Johor seolah-olah tidak penting kepada kerajaan pada waktu itu? Adakah kita negeri anak tiri atau tak suka Johor? Cuba kalau Malaysia kehilangan Pulau Langkawi kepada Thailand, bagaimana rasanya rasa orang Kedah agaknya? Saya mahu pasukan petugas khas yang ditubuhkan oleh PM, Perdana Menteri, dapat menjelaskan punca kerajaan sewaktu pimpinan Dr. Mahathir menarik balik semakan kes berkenaan. Ambil tindakan setegas-tegasnya jika benar berlaku kekhilafan. Ini soal kedaulatan kita. Dan itulah kenyataan daripada Sultan Johor. Dan dalam masa yang sama kita tahu, Menteri Besar Johor Dato' Hasni Mohamad juga telah pun memaklumkan kerajaan negeri Johor memberi jaminan akan bekerjasama dan bantu pasukan petugas khas pihak kerajaan persekutuan. Dan kita lihat Jemaah Menteri juga ataupun Barisan Kabinet juga setuju untuk putuskan penubuhan pasukan petugas khas diwujudkan untuk semakan semula undang-undang berkenaan kes Pedra Branca, iaitu Pulau Batu Putih. Dan menerusi kenyataan Perdana Menteri, penubuhan itu untuk membuat kajian menyeluruh, meneliti dan mencadangkan option-option sesuai untuk dapatkan pandangan daripada pakar undang-undang antarabangsa. Jadi kita tahu pada tahun 2018 kerajaan PH di bawah pimpinan Tun M menarik balik permohonan semakan terhadap keputusan ICJ sebelum kes itu dijadualkan didengar pada 11 Jun 2018. Jadi inilah orang kata satu perkara yang mungkin perlu dilihat dengan lebih fokus, dilihat dengan lebih terperinci, kerana ini melibatkan soal kedaulatan negara Pulau Batu Putih itu sememangnya dia macam inilah Syazwani. Senang cerita, kalau kita ada satu pandangan yang saya suka dengar di media sosial, ada saya lihat seorang individu ni, dia katakan kita banyak lihat kepada satu perkara. Contohnya kalau kita lihat kawasan itu boleh dibangunkan, ada sumber-sumber kekayaan yang baik, kita cukup-cukup pertahankan kawasan berkenaan. Tapi kita jika kita lihat kepada kawasan yang dilihat sebagai prospek yang ala kadar, tiada sumber-sumber yang baik untuk dibangunkan dan juga aspek-aspek bangunan juga sukar untuk dilaksanakan, tapi kita kurang memberikan tumpuan dan juga kita lihat bagaimana kawasan-kawasan tersebut sebenarnya boleh dibangunkan dan juga berpotensi untuk dilaksanakan banyak perkara. Jadi itulah antara timbal balik yang mungkin kita juga boleh lihat sebenarnya dalam isu kes Pulau Batu Putih ini. Jangan hanya melihat kepada apa aspek pembangunan, aspek ekonomi yang boleh kita keluarkan daripada kawasan tersebut, sebenarnya mengkaji dengan lebih terperinci untuk lihat bagaimana sebenarnya prospek-prospek boleh dibangunkan. Jadi apabila kita kehilangan sesuatu pulau ataupun sesuatu kawasan itu, sebenarnya kita dah kehilangan banyak sekali sumber-sumber yang ada dalam kawasan berkenaan sebenarnya, Cik Zuan ni.
Ya, baik Afizi. Pastinya kita perlu berhenti rehat seketika. Ada beberapa lagi laporan yang ingin kami kongsikan kepada anda, tapi kita jumpa lagi selepas ini.
Baik, ketum dan juga ganja ini satu isu yang sememangnya hangat untuk kita bincangkan kerana YB Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, telah pun menyatakan bahawa kerajaan perlu lihat sebenarnya daripada aspek industri perubatan untuk melihat ataupun kaji perkara berkaitan dengan ganja dan juga ketum ini untuk pastikan bahawa sebab ganja dan juga ketum ini sebenarnya mempunyai satu prospek industri yang besar. Ia boleh menjana pendapatan dan sebagainya, dan kita tahu akta dalam negara kita ini kita telah pun haramkan ketum dan juga ganja ini untuk tak kira apa-apa tujuan sekalipun, untuk perubatan ke, untuk dadah apatah lagi kan, untuk ketagihan dan sebagainya. Tapi ahli Parlimen Muar ini, kita tahu 9 ahli Parlimen hari ini telah pun setuju untuk tubuhkan satu kaukus baru untuk mengkaji isu awal selia, isu kawal selia penggunaan ketum dan juga kanabis untuk perubatan. Menurut satu kenyataan, objektif kajian pengawal seliaan bahan itu adalah demi mengurangkan kemudaratan dan menjadikan ia sebagai salah satu bentuk perubatan yang diiktiraf di Malaysia. Menurut kenyataan itu lagi, Kaukus Merdeka Kanabis itu diwakili oleh ahli Parlimen merentas pelbagai parti sebagai salah satu usaha bipartisan yang murni untuk rangka dasar strategi untuk kaji kawal selia penggunaan ketum dan kanabis untuk tujuan perubatan. Dan sebagai sebahagian daripada rangka kerja awal, Kaukus Merdeka Kanabis akan bertemu dengan kumpulan pakar kesihatan, penyelidik, pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan berkaitan serta kementerian yang terlibat bagi mendapatkan pandangan untuk pembentukan dasar. Hasil daripada pertubuhan ini, Kaukus Merdeka Kanabis akan hadir dengan draft cadangan untuk perhatian kerajaan Malaysia bagi pastikan pesakit yang bergantung kepada kaedah perubatan ketum dan medical cannabis dapat dijaga melalui sistem kesihatan negara. Dan selain itu, pertubuhan kaukus juga selaras usaha kembangkan industri ketum dan medical cannabis di Malaysia yang boleh memberikan manfaat kepada industri kesihatan negara dan juga tempatan. Dan itulah antara kita tahu berkaitan dengan kaukus berkenaan yang dipengerusikan oleh YB Syed Saddiq Syed Rahman dan diketuai oleh ramailah, Datuk Seri Azlina Osman ada, Khalid Abdul Samad, APH Shah Alam, Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Ramai sebenarnya untuk kita lihat bagaimana penggunaan ketum dan juga kanabis ini untuk tujuan perubatan, sebab kita tahu ada bilion-bilion pendapatan boleh kita jana melalui industri ini, bukanlah untuk industri yang secara haram tu, tetapi untuk industri perubatan kita, untuk kita bangunkan lagi prospek-prospek perubatan kita supaya kita boleh bergerak seiring, maju jaya. Kita taklah orang kata, oh ini selamanya tak boleh kita pakai. Apabila dikaji, ada prospek tertentu yang hadir dalam ilmu perubatan berkaitan dengan ketum dan juga kanabis ini.
Ya, dan pastinya apa agaknya reaksi daripada Kementerian Kesihatan mengenai perkara ini, itu yang akan kami rungkaikan dari semasa ke semasa. Satu lagi perkembangan yang mungkin kita pun jadikan fokus sepanjang hari ini, kita tahu gelembung pelancongan sebelum ini dimulakan di Pulau Langkawi, dan terbaharu MOTAK atau Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya mencadangkan kepada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara supaya projek rintis gelembung pelancongan di Langkawi itu dibuka pula kepada pengunjung daripada beberapa luar negara. Dan menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata langkah itu adalah bagi memulihkan Malaysia untuk kembangkan ekonomi yang terjejas pastinya susulan pandemik COVID-19. Dan apa yang beliau cadangkan adalah buka sempadan kepada pelancong beberapa negara untuk Langkawi sahaja dulu, seperti mana yang dilakukan bagi gelembung pelancongan dalam negara, iaitu projek rintis Langkawi. Kita dengar dahulu apa yang ingin diumumkan oleh Perdana Menteri, sebab kita sudah buka ruang kepada pihak luar dan ia adalah salah satu cara untuk kita kembangkan ekonomi kita. Dan beliau sebenarnya ada menjawab soalan tambahan oleh Senator Ahmad Yahya yang ingin mengetahui sama ada kerajaan ada cadang untuk membuka ruang pelancongan bagi projek berkenaan kepada negara luar, khususnya dalam kalangan negara-negara ASEAN. Dan perkara itu yang dibincangkan, diperdebatkan dalam sidang Dewan Negara semalam. Dan kalau kita boleh recap sedikit, dari 16 Oktober sehinggalah 12 Oktober, seramai lebih 85,000 pengunjung telah pun mengembara ke Langkawi menerusi gelembung pelancongan tersebut melalui pintu masuk udara, iaitu lapangan terbang antarabangsa Langkawi dan juga pintu masuk laut. Dan berdasarkan maklum balas, kadar purata penginapan di premis penginapan pelancongan di Langkawi bagi tempoh 7 hari pertama bulan ini adalah 45% bagi premis penginapan pelancong bertaraf 4 hingga 5 bintang, manakala 21% premis bertaraf 3 bintang dan ke bawah. Dan pastinya perkembangan ini mungkin akan diumumkan tidak lama lagi, sebab kita juga sudah pun dibenarkan untuk keluar negara. Bagaimana pula proses bagi pelancong untuk masuk ke negara ini, itu yang perlu diperincikan SOP-nya dari semasa ke semasa untuk kita pastikan penularan COVID-19 dalam komuniti, terutamanya melalui gelembung pelancongan ini, dapat dielakkan, Hafizi.
Ya, betul tu, kerana sektor industri yang paling awal terkesan dan juga paling lambat pulih adalah industri pelancongan. Dan lebih kurang sebenarnya ramai dalam sektor-sektor industri pelancongan yang jana pendapatan KDNK kita pada kadar 16%. Kemudian kita juga ada pelan pada tahun 2019 sepatutnya kita sasarkan untuk capai 100 juta ke 100 bilion pendapatan melalui industri tersebut. Jadi apabila industri pelancongan terkesan, ramailah yang terpaksa dibuang kerja dan sebagainya. Kementerian Sumber Manusia pun dah pun keluarkan statistik berkaitan dengan mereka yang dibuang kerja dalam sektor pelancongan. Jadi ini memerlukan satu janaan pendapatan. Gelembung pelancongan Langkawi telah pun kita lihat bagaimana keberkesanannya, seperti statistik yang Syazwani bacakan sebentar tadi. Dan kita juga lihat bagaimana sektor domestik, pelancongan domestik telah pun kita buka kepada semua, setiap negeri dah boleh melancong dan sebagainya. Tapi itu juga dilihat sebagai salah satu orang kata pendapatan sukar untuk kita bergantung kepada hanya sektor domestik saja. Mungkin kita boleh benarkan kepada sektor pelancongan daripada luar negara, iaitu individu yang datang daripada luar negara datang melancong ke dalam negara kita. Cuma kita cuba lihat dan perhalusi bagaimana syarat-syarat SOP kemasukan dalam negara kita. Jadi itu saya dapat kami bukan di Awani Pagi di astroawani.com untuk hari ini. Dan sekian dari kami, anda boleh baca seterusnya berita-berita menarik di astroawani.com dan seterusnya, berita Awani seterusnya. Saya Fizal Zaman.
Saya Nur Syazwani Safucam. Kita jumpa lagi.